Kung Hai Fat Choi, yan ang bati para sa Chinese New Year. Ito ang unang araw ng Chinese New Year. At alam nyo, ang Chinese New Year ay napakarami mga pamahiin ang umiinog dyan. Narayan ang Chinese Zodiac. Ito raw ay Year of the Snake. Laganap na laganap din kapag ganitong panahon ang tinatawag na Feng Shui. At sinasabi nila na sa paraan ng mga pag-aayos ng kabahayan at iba pang mga bagay ay maari mong akitin ang swerte at iwaksi ang malas. Eh alam po ninyo, ang pamahiin, ang pinaka-pilosopiya niyan ay sa paraan na kaya nating kontrolin ay makokontrol natin ang mabuti at ang masama. At yan ay napakalaking kamalian at malaking pandaraya sa sarili sapagkat inaakala nating nasa kontrol natin ang mabuti at masama. At isang bagay na isipin natin, ang may control niyan ay ang ating Diyos. At ang pinakamalaking kasamaan na dapat nating paghandaan ay ang darating na paghahatol. Isang bagay na hindi maiiwasan bagamat ayaw pag-usapan, ngunit inuulit-ulit ko na ang tao na pinakamalimit na umungkat ng usapin ng paghahatol at parusa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya na hindi natin pagdududahan ang kanyang pag-ibig sa makasalanan, subalit siya ang pinakamalimit sa buong banal na kasulatan ang nag-ungkat ng usapin ng paghahatol sapagkat ito ang isang bagay na tunay na nakarugtong sa pag-ibig sa makasalanan, ang balaan sila ng darating na paghahatol. Iba-ibang paraan ang ginamit ng ating Panginoon upang tawagin ang pansin ng kanyang mga tagapakinig sa darating na hatol. At isa sa mga paraan na ito ay ang paggamit ng paglalarawan ng mga hatol na nangyari na doon sa Lumang Tipan. At ang kanyang sinasabi kung paano nangyari ito noon sa Lumang Tipan, may darating na mas masahol pa na mangyayari na paghahatol ng Diyos. Kaya't matuto tayo sa nangyari upang paghandaan ang mas masahol na mangyayari. At ang ginagamit natin na paglalarawan na ginamit ng ating Panginoon ay ang paghahatol na nangyari sa Sodoma at Gomora na kinabibilangan o kinasasangkutan ng isa sa mga tauhan ng Lumang Tipan at ito ay si Lot. Muli ko kayong anyahan, buksan ninyong mga Biblia sa Lucas 17. Ating basahin ngayon mula talatang 28 hanggang 33. 28 hanggang 33 ng Lucas 17. Ito ang sinasabi ni Jesus. Gayun din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo, subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umula ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayun din naman ang mga mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay ang pag-aari niya ay nasa bahay ay huwag nang manaog upang kunin ang mga ito. Gayun din ang nasa bukid ay huwag nang bumalik. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap, ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit ang sino mang nawalan ng kanyang buhay ay maiingatan iyon. Sa pagtuturong ito ni Jesus, alalahanin natin na nasa bahagi ito ng Ebanghelyo ni Lucas na si Jesus ay patungo ng Jerusalem at ang Jerusalem ay kumakatawan sa kanyang gaganapin na misyon. Sa Jerusalem, siya ay mamamatay bilang kahalili ng makasalanan at siya ay magtatagumpay sa kamatayan sa paraan ng pagkabuhay na muli. At anuman ang pagtuturo ni Jesus sa mga bahaging ito ng Lucas, ay dapat nating iugnay sa kanyang misyon sa Jerusalem. Ang tinuturo niya sa ating teksto ay kung paanong malulubos ang kanyang kaharian sa paghahatol. Kung ang nangyari sa kaganapan ng Sodoma na kinasangkutan ni Lot ay nangyari na hindi handa ang mga tao, mas lalo pa, mas masahol pa, mas malala pa ang mangyayari sa mga panahon na hahatulan na ang mundo pagdating ng anak ng tao na ang ating Panginoong Jesus. Ang nangyari kay Lot at ang kinahinatnan ng bayan ng Sodoma ay larawan lamang nang mangyayari sa mundo. At doon sa paglalarawan ng ating Panginoon, hindi niya nilarawan ang immoralidad ng Sodoma, bagamat maari niyang gamitin iyon, ang kanyang paglalarawan ay tumutukoy lamang sa pagtuloy-tuloy lamang ng mga pamumuhay nila gaya ng pagbibili, pagkain, pag-inom, pagtatayo, parang ordinaryong buhay lamang, subalit hanggang doon na lamang uminog yung kanilang buhay at ang nangyari nang dumating ang paghahatol ng Diyos, hindi sila handa. At kung ganun ang nangyari sa Sodoma, ang sinasabi ni Jesus dito ay lubos na parusa ng kaharian ni Jesucristo ang darating din na hindi inaasahan ng mundo. At ngayon sa ating binasa, isa pang ginamit na pagbababala mula sa salaysay ni Lot ay ang nangyari sa kanyang asawa. Alam natin sa salaysay ng Genesis na ang asawa ni Lot ay nag-atubili, lumingon, at sayon sa salaysay ay naging haliging asin. At ginamit na babala ni Jesus ito laban sa pag-iingat ng buhay sa paraan ng mga pakinabang ng mundo. Ito ang aking mensahe ngayong umaga. Ang pag-uuna sa pakinabang ng mundo ay sagabal sa pagpapasakop sa kaharian. Ang pag-uuna sa pakinabang ng mundo ay sagabal sa pagpasakop sa kaharian. Sa gagawin ni Jesus sa Jerusalem, magtatatag siya ng kaharian. Kaya ang hamon niya rito ay magpasakop sa kanya bilang magiging hari. Ngayon, tayo ay nasa panig na natapos na ang Jerusalem. Tapos na yung ginawa ni Jesus. Siya'y niluklok na bilang hari. Nangyari na yung kanyang kamatayan. Siya'y nabuhay na mula sa mga patay. At kung ang hamon niya noon ay matindi na, mas lalo ang matindi na ang hamon niya ngayon ay magpasakop ka na sa kanya sapagkat tapos na ang ginawa niya sa Jerusalem. Siya'y hari na at huwag kang magpadala sa mga pakinabang ng mundo. Ganito ang nangyari sa asawa ni Lot at ito'y ginamit ngayon ni Jesus sa mga nag-uuna ng mga pakinabang ng mundo, ganyan pa rin ang mangyayari sa mga taong darat na ng hatol ni Jesus, ngunit para sa kanila ay mapaparusahan sapagkat inuna nila ang pakinabang ng mundo. Kaya dalawang bagay na magkaparis, ngunit magkasalungat ang tingnan natin sa umagang ito sa nangyari doon sa Sodoma at sa asawa ni Lot. Una, hindi maiwan, kaya naiwanan. Hindi maiwan, kaya naiwanan. At ikalawa, halos maligtas, ngunit napahamak. Halos maligtas, ngunit napahamak. Yan ang tingnan natin na hindi sana nangyari, ngunit dahil sa pag-uuna ng pakinabang ng mundo nangyari. Una, hindi maiwan, kaya naiwanan. Ang maitatanong natin dito, bakit lumingon ang asawa ni Lot pabalik sa Sodoma? Kung babasahin ninyo sa original na istorya sa Genesis 19, ay wala namang sinabi, basta sinabi lang na siya lumingon, walang sinabi ng motibo niya, walang sinabi ng dahilan, kundi basta siya ay lumingon. Ngunit, mahigpit ang bilin ng mga anghel na sumundo sa kanila na huwag lilingon. At ang ito ay gamitan ni Jesus sa ating teksto, maliwanag na ang karugtong nito ay ang pag-uuna sa mga bagay ng mundo. At kaya't napakahalaga na may katuruan ng Biblia na ating alalahanin. Alalahanin natin na lahat ng tinatangkilik natin sa mundo ay pawang maiiwan sa mundo. Lahat ng tinatangkilik natin, lahat ng pag-aari natin sa mundo, lahat ng yan ay maiiwan sa mundo. Hindi masama ang magpundar sa mga bagay na makapagpapaginhawa sa buhay natin dito sa mundo. Hanggat ito ay nakakamit natin na tapat, sa tapat na paraan, hindi maluho, kundi ginagawa natin ayon sa katapatan, hindi masama ito. Ngunit nagiging dahilan sa iba na unahin ang mga bagay na ito kaysa sa pag-aangkin ng kaharian. At sa harap ng dumarating na kapahamakan, eh, ito ang larawan ng ating Panginoon. Naroon yung isang tao sa bubungan ng kanyang bahay at maaaring nakita niya ang dumarating na kapahamakan. Kung napanood nyo ilang mga video clips ng nangyaring tsunami noong 2004, maraming mga nasa kanilang mga silid sa kanilang mga hotel at nakita yung dumarating na tsunami, tidal wave. Eh siguro ganito ang larawan ni Jesus sa taong ito na nasa bubungan, may dumarating na kalamidad. At ang una niyang naisip sa halip na iligtas ang sarili ay yung kanyang mga tinatangkilik, yung kanyang mga ari-arian, gusto niyang iligtas. At ang nangyari siguro ay natabunan na siya ng kalamidad sapagkat inuna niya ang mga bagay na nasa kanyang bahay. Gayun din yung taong nilarawan ni Jesus na nasa bukid, maaring nakita rin niya ang dumarating na kalamidad At sa halip na agad siyang tumalilis upang tumakas, kanyang humangos pa siyang pabalik sa kanyang bahay upang iligtas din ang kanyang mga tinatangkilik. At sa dalawang larawan na yan, ipinapakita yung saloobin na mahalaga sa kanya yung mga bagay na kanyang ari-arian, mga tinatangkilik. At dahil dyan, napahamak sila sapagkat sa halip na iligtas nila ang kanilang sarili mula sa kalamidad, nauna para sa kanila ang mga bagay na kanilang kapakinabangan. At ito ang nangyari sa asawa ni Lot. Lumingon siya. At bagamat sa original na istorya, walang sinabi kung bakit sa paggamit ni Jesus, pinakita rito yung pag-uuna sa mga bagay na kanyang tinatangkilik sa Sodoma. Hindi masama ang maginhawang pamumuhay. Ngunit kung dahil sa kaginhawahan ay ipagwalang bahala mo ang paghahari ni Jesucristo, aabutan ka ng hatol. At dahil hindi mo maiwan, kasama kang maiiwanan. Pagsapit ng ating kamatayan, lahat ng pinag-ipunan natin sa mundo ay hindi mo dadalhin. Maiiwan yan. Yan ang sabi ng 1 Timoteo 6, talatang 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Maiiwan lahat yan. Oo't meron kang mga tinamong mga tagumpay, magagandang pangalan, reputasyon, maaring marami kang plaques at mga pagkilala ng mundo. Lahat ng yan ay maiiwan. Maaring may iwanan kang magandang pangalan sa mundo, subalit anong iaharap mo sa hukom? Sa hari na siyang namatay sa Jerusalem at nabuhay na mulit, nagtatag ng kanyang kaharian at umaangkin ang iyong pagpapasakop. At sa buong panahon na narinig mo ang mensahe na ikaw ay magpasakop, inuna mo ang magtagumpay sa mundo. Inuna mo ang iyong ambisyon. Inuna mo ang mga kaginhawahan ng mundo. At kung abutan ka ng mismong araw ng paghahatol, hindi ka makapagtatago sa iyong mga tinangkili. Ang sabi ng 1 Juan 2:17, ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Lumilipas lahat ng nasa mundo, iiwanan. Lahat ng tinangkilik mo, lahat ng pinagtagumpayan mo, magagandang bagay man yan, ngunit iiwanan. At kung hindi mo yan maiwan, kung kaya't hindi ka makapagpasakop sa hari, kasama ka sa maiiwan. Ang trahedyang hindi ko malilimutan na personal kong naranasan ay yung flash flood ng Ormoc City, November 5, 1991. Kaya hindi ko malimutan yun ay sapagkat yung araw na yun, nandoon ako dapat. Subalit, nag-postpone ako ng isang araw at doon mismo sa lugar na aking pinapasyalan, doon dumaan yung flash flood. At nung sumunod na araw ako'y dumating doon, daan-daan ang mga patay na nakakalat sa mga lansangan. Papalapit pa lamang yung barko namin sa pier ay sinasalubong na kami ng mga patay na nakalutang. At maamoy mo yung sinasabing stench of death. Pero isang hindi ko malimutan ay kung paano nakahambalang ang mga kasangkapan sa lansangan. Iniwanan nila sa pagmamadali nilang makaalis. Ganyan ang kasangkapan ng mundo, ganyan ang gamit. Kapag dumating na yung kalamidad, walang saysay. Ngunit dahil sa yan ang iyong pinagsisikapan, pinagkakaabalahan, nawawalan ka ng panahon sa pag-aangkin ng kaharian ni Jesucristo, matutulad ka sa asawa ni Lot. Hindi niya maiwan ang mga bagay sa Sodoma, kaya't siya'y naiwanan. Kaya't ang hamon ko sa iyo ay bigyan mo ng wastong pagtitimbang ang mga bagay ng mundo kahambing ng kaharian ni Jesucristo. At tayong maging mga kabilang nasa kaharian, tayong mga mananampalataya, maaring mahulog pa rin tayo sa pangakit ng mga bagay ng mundo, maaring ikaw ay nanlalamig, tumatabang sa pananampalataya dahil sa kaabalahan sa mga bagay na tinatangkilik, sa mga bagay na kaginhawahan ng mundo, hamunin mo ang iyong sarili, panariwain mo na ikaw ay nagpasakop na sa hari at ito dapat ang iyong pinupursige. Dahil sa daglian ng dulot ng ginhawa ng mga bagay ng mundo, madali itong makadaya ng isip. Samantalang ang mensahe ng kaharian ay pagtitiis, nakasama ang hari sa misyon ng mundo. Ganito ang nangyari kay Jesus nang siya ay naglalakbay sa Jerusalem. Tinatawag niya ang mga tao na sumunod sa kanya. At nung may nagsabi sa kanya na susunod ako sa iyo, Panginoon, ngunit hayaan mo muna na aking gawin ito. At ang hamon sa kanya ay ang anak ng tao ay wala man lang paghigaan ng kanyang katawan. Ang ibig sabihin, pagtitiis ang panawagan ng kaharian. Ang sinasaklaw ng kaharian ay ang buhay sa mundo at pati na ang darating na buhay. Yan ang iyong isipin. Kaya kung magtiis ka man dito sa kaharian ng Diyos sa mundong ito, ay maging handa ka. Hindi binabantaan ng kaharian ni Jesucristo ang iyong ginhawa sa mundo. Ngunit ang hamon ay huwag mong unahin. At kung tawagin ka ng hari, kung kailangan na isuko mo ang iyong ginhawa para sa kanya, gawin mo. Pakinggan mong sinabi ni Jesus sa Marcos 8:36, ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang kaluluwa? Sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit ng kanyang kaluluwa? Yan ang pinaghahambing. Buong mundo, wala namang taong makakakuha ng buong mundo. Pero hypothetically, ipagpalagay nang makuha mo yung buong mundo, o kalahati man lang, pero wala pa rin kung ihahambing mo sa pagkawala ng iyong kaluluwa. Sapagkat ang pagkawala ng kaluluwa ay pangwalang hanggan. Etong pangmundo, napaka pangsamantala. Alam niyo, may tinatawag na henerasyon ng mga baby boomers. Ang mga baby boomers ay yung mga ipinanganak pagkatapos ng World War II. Alam niyo, ang mga baby boomers, retirement age na ngayon. Ganyang kadali. Huwag mong dayain ang sarili mo na kaunting ipon na lang at magkakapanahon na ako sa ebanghelyo. Huwag mong dayain ang sarili mo. Bago naging mananampalataya si John Bunyan, isa sa mga bisyo niya ay ang sugal. At kinukumbinsi rin niya ang sarili niya, isang pusta na lang. Siguro, naghahanap siya ng malaking panalo. Kapag dumating naman yung malaking panalo, isa pa. Hanggang sa sinabi niya sa sarili niya matapos masumbatan sa kanyang budi, tama na. At gayon din ang panawagan sa iyo, tama na. Huwag mo, iwanan mo ang mga bagay na nagiging dahilan na sagabal sa panawagan ng kaharian. Maging babala ang asawa ni Lot. Hindi maiwan, kaya naiwanan. At ikalawa, halos maligtas, ngunit napahamak. Nakalabas na sana ng lungsod itong asawa ni Lot. Yung lungsod na hinahatulan, inuulan na ng apoy at asupre, ligtas na sana siya. Ngunit napahamak pa rin. Ipinapakita nito na ang napalapit sa kaharian, ngunit nagpapapigil sa mundo ay lalong mabigat na kawalan. Gaano kaya ang halaga ng tinalikuran ng pamilya ni Lot na naiwan sa Sodoma? Hindi natin alam. Alam natin ang maling pasya ni Lot kung bakit sila napadpad sa Sodoma nang siya'y pinapili ni Abraham. Ay pinili niya ang Sodoma nang dahil sa ito'y matubig na ilang well-watered plains. Inisip niya yung kanyang mga kawan. Hanggang doon lang ang kanyang inisip. Pakinabang na pangkabuhayan, pakinabang na pangpayaman sa mundo. Nagkamali siya ng pagpili at ang napinsala ay ang kanyang sambahayan. Yun lang ang sinaalang-alang niya. At binaliwala niya ang iba at maaaring nagkakamali ka rin sa iyong pasya. May mga bagay kang pinagpapasyahan ngayon at kung ang tanging dahilan ng iyong pasya ay kabuhayan, mag-isip-isip ka. Maaaring ikapipinsala mo yan sa espiritual at huwag mong ibenta ang iyong kaluluwa ng dahil sa kabuhayan. Ipagpalagay natin na itong si Lot ay naging matagumpay sa kanyang mga kabuhayan sa Sodoma. Maaring siya yumaman. At maaring itong asawa niya ang kanyang binigyan ng pagtitiwala sa mga negosyo na maaring naipundar nila doon sa Sodoma.
At ngayon dumating ang mga anghel na ibinalitang hahatulan ang Sodoma. Kinakailangan nilang iwanan. At ang sabi ng anghel, hindi mahahatulan ang Sodoma hanggat hindi sila makaalis. Talagang isinaalang-alang lang Diyos si Lot at ang kanyang sangbahayan. At maaring napilitan lamang itong asawa ni Lot, hinila ng kanyang asawang si Lot. Ngunit sa kabila ng mahigpit na bilin ng anghel na huwag silang lumingon, eh lumingon pa rin. Ligtas na sana siya kung hindi lumingon. Nasa labas na siya ng hinahatulang bayan. Ngunit inabot pa rin ng kapahamakan. Huwag na nating pag-aksayahan ang oras na ipaliwanag paano naging haligi ng asin. Hanggang ngayon sa Dead Sea ay may mga kakaibang salt formation sapagkat ang Dead Sea ang pinakamaalat na dagat sa buong mundo. Kapag ikaw ay tumalon dyan, lulutang ka nang dahil sa alat. At yung mga salt formation sa iyo nagpapaalala sa atin ng kamangmangan ng ginawa ng asawa ni Lot. Ang paglingon. Isa sa mga pinakadakilang sports feats ay si Michael Phelps noong 2008 Olympics sa Beijing. Nagkamit siya ng 8 gold medals. Hanggang ngayon, hindi pa yan mapaparisa ng sino man at siguro'y matagal na magiging record yan. Pero alam nyo ba, yung 7 gold niya ay dapat napunta sa iba. Nangunguna na sa kanilang swimming event ang isang Serbian. Kaso sa kahulihan, lumingon kung nasaan na yung kanyang kasunod. At sa kanyang paglingon, naunahan siya ni Michael Phelps sa official record na 0.01 second ang lamang ni Michael Phelps nang dahil sa paglingon. Eh yun ay sports lang, gold medal lang ang nangyari sa asawa ni Lot pang walang hanggang kapahamakan nang dahil sa lumingon. Ang hamon ko sa iyo, kung ikaw ay nakaririnig, halos malapit ka na sa kaharian, lubusin mo ang pagpasok sa kaharian ni Yesu Kristo. Lubusin mo ang pagpasakop sa Kanya. Isipin mo ang nangyayari sa asawa ni Lot nang siya'y tumatakbo. Dinig ang mga dagundong ng parusang gumugunaw sa Sodoma. Dapat nagmadali siya sa pagtakas. Ngunit bawat hakbang niya papalayo sa lungsod ay pabigat ng pabigat, siguro'y pabagal ng pabagal. At bakit siya lumingon? Talaga bang tangka niyang bumalik sa lungsod? Sa palagay ko, hindi. Alam niyang ginugunaw na yung lungsod, inuulan na ng apoy at asupre. Maaring lumingon siya para lamang siguro iniisip niya, gusto ko man lang makita sa huling sandali kung anong naging buhay ko sa Sodoma. Magkaroon man lang ng paalala sa akin na minsan ako'y naging mayaman, magandang negosyo, minsan ako'y donya. At ito ang nagpahamak sa kanya. Ligtas na sana, ngunit lumingon na naging tungo sa kasiraan. At ang katulad niya ay ang mga naaabot ng mensahe ng Ebanghelyo, naririnig ng paulit-ulit, ngunit nagpapapigil sa bagay ng mundo. Maaring may panahon na dumating nang matalas ang mensahe sa iyo, may dalang sumbat para itong isang hakbang papalayo sa mundo tungo sa kaharian. Kung ituloy mo lang sana, may panahon na sa iyong narinig ay may antig sa iyong puso ang mensahe ng ginawa ni Jesus sa Jerusalem na siya'y namatay para sa makasalanan at siya'y nagtagumpay mula sa kamatayan sa paraan ng pagkabuhay na muli. Isa pang hakbang itong palayo sa mundo, palapit sa kaharian. Kung ituloy mo lang sana. May mga panahong namamangha ka marahil sa mensahe ng krus na Jesus Kristo. Mga dagdag na paghakbang palayo sana ito sa mundo, papalapit sa kaharian. Ituloy mo sana. Lubusin mo. Ngunit, maaring may panahong muli kang nakatikim ng sarap at ginhawa ng mundo. Sa barkada ba? O perang tinanggap na ikaw ay nakapamili ng mga bagay na maganda? At ang dating direksyon na papalayo sa mundo at papalapit sa kaharian, ikaw ay lumingon. Alalahanin mo ang asawa ni Lot. Ang mga orinal na salita ng anghel sa kay Lot at sa kanyang sangbahayan, magmadali kayo. Tumakas kayo roon. At yan din ang panawagan sa iyo, magmadali ka. Huwag kang magpabagal. Huwag mong pabigatin ang iyong hakbang. Lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Lubusin mo. Kung palagi mo naririnig ang mensahe at nakakasanayan mo, lalong pinabibigat mo ang hakbang papalayo sa mundo at papalapit sa kaharian. At lalo kang nanganganib na lumingon. Alalahanin mo ang asawa ni Lot. Ang kaharian ni Hesukristo ay narito na sa mundo. Hindi sinasabing ikaw ay lumisan sa mundo, ngunit huwag kang pasakop sa pwersa ng mga bagay at ginhawa ng mundo. Takasan mo kung ito'y mga nagiging sagabal. Maging ang Kristiyano ay dapat magbantay na hindi siya nahuhumaling sa pwersa ng mundo. Muli mong sariwain na tayo ay nasa panig na ng kaganapan ng Ebanghelyo sa Jerusalem. Mayroon ang hari. Anong panghihinayang kung sa araw ng paghuhukom, ikaw ay nakalabas na sana, ngunit lumingon dahil may gusto kang balikan. Ayaw mong iwanan. Sa kanyang confessions, maikinento si Augustine tungkol sa kanyang kababata na ang pangalan ay si Alypius, kasama niya sa pananampalataya. Ngunit minsan itong si Alypius ay nayakag ng kanyang mga kaibigan sa Roman Arena. Alam niyo, sa Roman Arena, kung inaakala niyong grabing mga napapanood natin sa mga sinihan ngayon, sa Roman Arena, live show ng patayan. Labanan hanggang patayan. Pumayag itong si Alypius, pero nagresolba siya na hindi siya manonood. Pagbibigyan lang niya ang kanyang mga kaibigan, tatakpan niya ang kanyang mata. At siya'y naroon nga, nakatakip. Tinatakpan niya yung kanyang mata, pero may isang punto yata na biglang nagsigawan ang madla. Pati siya'y napatingin. At nung pagtingin niya, bago pa niya nalaman, kasama na siya sa sumisigaw. Ganyan ang pang-akit ng mundo. Ngunit sa kahabagan ng Diyos si Alypius sa mga sumunod na panahon ay nagsisi at naging kapananampalataya ni Augustine. Pero ang punto ng kanyang kwento ay huwag mong isipin na kaya mong dalhin ang akit ng mundo. Huwag ka nang lumingon. Lubusin mo ang pagpasakop sa ating Panginoon. Ngayon, lumapit ka sa Kanya at huwag lumingon sa mundo. Alalahanin mo ang asawa ni Lot. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos at Ama, nawa ang mga salitang ito ay maging tunay na malakas na babala sa bawat isa. Maging sa aming mga mananampalataya, kung kami nahuhumaling na sa mga pwersa at pang-aakit ng mundo, ay panariwain namin na kami mga nagpasakop na sa aming hari, ang Panginoong Hesukristo. At tulungan mo kami na tunay na maging mga may patotoo ng pagpapasakop, at pinapanalangin namin ang mga nakikinig ngayon sa kongregasyon na ito at maging sa radyo, ay kausapin mo sila, maging babala ang asawa ni Lot, na dahil hindi maiwan ang anumang tinangkilik niya sa Sodoma, ay siya'y naiwanan at halos maligtas na sana, ngunit napahamak pa rin. Ganito ang mangyayari sa mga nakapakinig ng mensahe at maaring natinag, naantig, nasumbatan, at tila humahakbang ng palayo sa mundo at palapit sa kaharian. Ngunit naroon pa rin ang pang-akit ng kanilang nililingon. Hinihiling namin ang biyaya mo na ikalat mo ngayong umaga at naway mahagip ang mga naritong nakarinig ng mensahe, at akayin mo sila sa Panginoong Hesukristo. Lubusin nila ang pagpapasakop. Isipin nila na walang mga tinatangkilik sa mundo na may sapat na timbang upang ihambing sa pangwalang hanggang interes. Nawa, Panginoon, ay purihin mo ang iyong pangalan ngayon bilang tagapagligtas sa pagliligtas ng mga makasalanan, lalo na ang mga malimit na nakapakinig ng mensahe at humahakbang palayo sa mundo, ngunit napapalingon pa rin. Akayin mo sila ng lubos-lubos sa Panginoong Hesukristo. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.